37-ші сурет. Қауым жиналысы. Мәсіхтің сенушілері апталық жиналыс үшін бір жерге жиналып, бірлікте Құдайдың сөзін үйренеді, дұға етіп, Құдайды мадақтайды. Құдайдың қызметі үшін құрбандық береді. Иса Мәсіх айқыш ағашта құрбан болудан ілгері шәкірттеріне өзінің құрбандық өлімін еске алып тұруды тапсырған. Бұл суретте көргеніңіздегідей сенушілер бір жерге жиналып, бірлікте нан жеп, шарап ішуде. Олар жеп жатқан нан Иса Мәсіхтің айқыш ағаш үстінде адамдар үшін құрбан денесіне символ қылынған. Шарап болса, Иса Мәсіхтің біз адамдар үшін төккен қасиетті қанына символ қылынған. Иса Мәсіх қайта келгенге дейін сенушілер осы тәсіл бойынша иеміз Исаның құрбандық өлімін еске алады.